sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna ni sanga bisaba ye mali kɔnɔ.
An ka foli bɛ aw ye. VOA banbara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan.
Mariam Kuyate.
An balimaw aw ni sɔgɔma mali kɔnɔ ani kɔ kan an be aw bɛɛ lajɛlen fo a y'aw bisimila bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔ n'o ye tarata ye janvier kalo o tile 28 san o ye 2025 ye aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na bita jɔsenw olu de ye nunu ye Republika Demokratika du Kongo kɔrɔyan fana kɛrɛnkɛrɛnniya la Goma ni kɛlɛ yɛrɛ buntɛnin bɛ a sigida la maaw jɔrɔlen don adamadenw ka lahalaya la min yɛrɛ laseli kɛra duniɲa keleyatɔnba ka ɲɛma dɔ fɛ kulu marifatigi murutilenw M23 minnu kɔkɔrɔma donlen don Rwanda fɛ olu sera Goma kabini karidon Etats-Unis gouvɛrnɛman kura ye a ka baaraw daminɛ a bɛ tigi damadɔ bɔ n'o ye ka dunanw gɛn ka bɔ Ameriki jamana na sɛbɛn tɛ minnu na kɛrɛnkɛrɛnniya la minnu jara kelen don kojugukɛw la farikolo ɲɛnajɛ an bena kuma sena donatan bunakun kan farafina ɲɔgɔnkun bɛɛ cɛɛ kɔrɔbalenw olu ka tirage sɔn o kɛla kunu marok mali samatasɛgɛw olu bɛ kulu a kɔnɔna na ɲɛbilaw de ye nunu ye laseli wɔrɔw bena fara nunu kan ni ka u bɛɛ lajɛlen walawala aw ye ka ben sanga bisaba ma ni dadi balawe ale ka yamaruya ye an balimaw a y'aw bisimila duniɲa keleyatɔnba ye tulolasɔmi kɛ maw ka lahalaya kan Goma sigida la ka kɛɲɛ ni kɛlɛ min bɛ Republika Demokratike du Kongo kɔrɔyan fan fɛ min yɛrɛ be ka maw jɔrɔ kosɛbɛ o kama sa duniɲa keleyatɔnba ye a ka cidenya baaraw kɔni sinzi sisan siviliw yɛrɛ lakanani la dankari be ka kɛ minnu na ni kɛlɛ n yɛrɛ sen fɛ Bruno Le Maki duniɲa keleyatɔnba ka ciden adamadenya dɛmɛli hukumu kɔnɔna na RDC ale ye o fɔ video dɔ kɔnɔ kunnafonidila ka lajɛ dɔ sen fɛ a tilala ka yira k'a fɔ ko marifaciw kɔni be ka kɛ Kongo soldasiw ani kulu marifatigi murutilenw fɛ M23 minnu kɔkɔrɔma donlen don Rwanda jamana kɛlɛsenw yɛrɛ fɛ Mariam Traore ale be ɲɛfɔli ka ɲɛ
M23 minnu hakɛ bɛ se cɛden 3000 ɲɔgɔn ma ka fara Rwanda jamana ka finitigi 3000 fɔɔ ka se 4000 ma sera Goma karidon Nations Unies ye nin fɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min laminɛlen don ka kɛ u ka kɛlɛminɛnw dagayɔrɔ ye gosira jɛkulu maramafɛntigi nunu fɛ tilegayanfan waati fɛn min ye tile tɛmɛlen kɔfɛla ye mugucikanw caaman b'a yira ka taa u ka pangulujigiyɔrɔ o fanfɛyɔrɔw la nga k'a ka gɛlɛn ka se k'a dɔn ni mugucikan mankan tun bɛ ka bɔ dugu fan kelen min fɛ yɔrɔ min laminɛlen don M23 finitigiw ni Rwanda jamana fini n'a yɔrɔ jatilen don hali bi kinshasa o mara fan dɔ fɛ kivo kɛɲɛkayanfan ka taa goma fanfɛla la a ka ca ni duguden mɔgɔ miliyɔn kelen ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen kɛra kɛlɛɲɛbolilaw ye mɔgɔ 17 ɲɔgɔn de fagara 367 olu ye u sigiyɔrɔw bila fitinɛ ɲɛsiranyɛ kosɔn min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasera u ka dɔgɔtɔrɔso ka jatibɔlenw fɛ AFP ka kunnafonidiso kan kongo RDC jamana fanga ye a sɛbɛntiya pu ye wulikajɔ fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa ka se ka gɛlɛyaw kunbɛn i n'a fɔ u ka kuma latɛmɛla Patrick Muyaya ye a lase cogo min na X ka bɔlɔlɔ kan min kɛra Kongo RDC jamana fanga ka kunnafoni di fɔlɔ ye kabiri fitinɛ nin daminɛna M23 ka finitigi jɛkulu an'u dɛmɛbagakuluw fɛ ka taa u ka jamana ma karidon M23 ka jɛkulu tun ye u kanbɔ ni ninsɔdiyakanw ye k'a fɔ k'u ye sebagaya sɔrɔ ko nin kɛra don belebele de ye u bolo don min kɛra Goma mara bɔli bolola o don ye ntɛnɛndon sɔgɔma Goma dugu wulila ni gɛlɛyaba ye min kɛra ni mugufuruw ani mugucikan caaman ye ka fara u ka kasodenw caaman labilali kan ka bɔ u ka kasow la
Ameriki jamanakuntigi Donald Trump ale ka daka ɲɛma a y'a yira karidon k'u ka laɲini fɔlɔ ye fɛn min ye teriya la guvɛrnɛman kura ɲi kɔnɔ k'o de ye ka dunanw yɛrɛ gɛn sɛbɛn tɛ minnu na Ameriki n'u yɛrɛ jatelen bɛ maw fɛ minnu bɛ dankari Ameriki lakana na Veronica Balderas ale ka fasiri don min kanw yɛrɛ bena bayɛlɛma George Atino fɛ
Kabini Donald Trump ye fanga ta dɔgɔkun tɛmɛnen tunganakɛ sɛbɛntanw minnu ye sariya dan sago olu gɛnni dabɔra ka fara o kan tunganakɛ sɛbɛntanw hali ni minnu jalakilen tɛ ni sariya dan sago walew ye olu fana gɛnni o bɛ se ka fara o kan. Tom Homan ni ale ye Etats-Unis dancɛw kɔlɔsiba baarada ɲɛma ye ale y'i kanbɔ ni o de ye This Week jɛmukan kɛnɛ kan ABC jabaraniso la. An bɛ waati min na iko sisan an b'a la ka fɛɛrɛw de tigɛ waasa ka se ka jamana ka lakana sabati i n'a fɔ Donald Trump ale y'a layidu ta cogo nga tagalen ɲɛfɛ an bena minɛliw kɔni kɛ jamana fantan ani naani bɛlajɛlen na. Tarata tɛmɛnen yamɔriya dira tungarakɛw kunkan ko baarakɛlaw ma ani dancɛw kɔlɔsilaw ma u ka se ka tungarakɛ sɛbɛntanw minɛ hali alabatosow kɔnɔna la kalansow ani fana dɔgɔtɔrɔsow la. Tom Homan ale ye kanbɔ k'a fɔ ko minɛliw bena jate minɛ koɲuman. Ma minnu ka baara ye tungarakɛ sɛbɛntanw minɛli ye olu ka kan ka jate minɛ n'o y'a sɔrɔ ni tigi minɛli ni o be jamana ka lakana sabati u ka kan ka se ka yamɔriya ka o minɛli kɛ. Donald Trump ka fanga ka walew ka kɛɲɛ ni tungarakɛw kunkanko ye o jalakira kosɛbɛ demokratiw ka wasaden Elisa Slotkin fɛ. Ne fɛ nin ye fɛɛrɛ de ye, nin ye tamasenjira de ye waasa ka se ka maw bali u ka na Etats-Unis dancɛw kɛrɛfɛ u kana ɲini ka don Etats-Unis kɔnɔna la. Donald Trump ka mɔgɔw ma danfara kɛ fanga wale ali wati ani fanga ɲini wati ni ɲɔgɔn cɛ. Donald Trump y'a ɲini Etats-Unis kɛlɛbolo fɛ k'u ka fara dancɛ kɔlɔsili kan. Kɛlɛbolo ka pankuru dɔw yɛrɛ bilala sen kan waasa ka taa ni tungarakɛ sɛbɛntan dɔw ye. Nga wasaden Slotkin fɛ kɛlɛbolo ka baara ka kan ka kɛ i n'a fɔ sariyasuma y'a fɔ cogo min na. An ka sariyasuma b'a fɔ k'u be se ka dɛmɛ dɔw di dancɛ kɛrɛfɛ ani baara taabolow la nga n'i sinsin an ka sariya taabolow yɛrɛ kan a kow kɛcogo tɛ kelen ye. Etats-Unis sɔrasi ba kelen ani kɛmɛ duru ɲɔgɔn olu y'a daminɛ ka se Etats-Unis ni Mexique dancɛw la wa dɔ bena sɔn ka fara olu hakɛya yɛrɛ kan don nataw la. Tom Homan ale y'i kanbɔ karidon k'a fɔ ko Etats-Unis sɔrasiw carili dancɛw yɔrɔ la ko ye tamasiyɛn ani welekan belebele ka se diɲɛ bɛlajɛlen ma.
Kunnafoniw na sira fɛ an be taa Liban jamana sahiliya fan fɛ baw a sigidalamaw kɔni sela ka segi kunu u ka dugu dancɛ dɔw la. Liban sɔrdasiw tun bɛ yɔrɔ minnu na n'o waati kelen yɛrɛ la sa Israɛl ka malifaciw sen fɛ ma fila kɔni fagala ma tan ani wolonfila olu jogina ka kɛɲɛ ni ɲɛmaw ka fɔtaw ye. Jateminɛkɛla dɔw olu y'a yira fɛnɛni k'a fɔ ko ni fariya ko nunu be se ka kɛ sababu ye ka Israɛl ni Hezbola cɛ kɛlɛ kɔni lakunu ko ka sɔrɔ Israɛl ka bɔli waati dantigɛlen Liban sahiliya fan fɛ o bɔla a dɔgɔkɔrɔ ka bila fevriye kalo o tile tan ani segina. Hezbola ɲɛma Naima Kasem ale kɔni y'a yira k'u ka dugukolon kɔni minɛlen Israɛl fɛ k'a be dankari Liban jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya la. Israɛl sɔrdasiw olu yɛrɛ tun ka kan ka bɔ Liban jamana na kari tɛmɛlen ka kɛɲɛ n'u ka bɛnkan sɛbɛ min bilala sen kan novanburu kalo o tile 27 ko ka marifaciw dabila.
Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
Alisa kɔkan kunnafoniw na maa kuma dogolen maa ba saba boɲɔgɔn olu de sigila Gaza worodugu fɛ kɛlɛ bɛ sigida min na a ka ca ni kalo 15 ye. Miniti laban nunu kɔni na sa bɛnkan dɔ sɔrɔla Israɛl ni Hamas cɛ walasa ka maa 6 labila minnu tun minɛlen don. George Atinu.
Kɛlɛɲɛkɔrɔbolibaga nunu bena se ka sigin u sigiyɔrɔw la k'o sababu kɛ kuma falenfalen laban dɔw ye Israɛl ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛ o mun bena se ka fan fila nunu ka bɛnkan sabati ani ka taɲɛ ni muguci sonsoroli ye Gaza o yɔrɔ mun fanba kɔni cɛna wa ni a duguden 2,000,000 ani kɔ olu kila bɛ bolila k'u sigiyɔrɔw bila. Siradaw dayɛlɛlen cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔw olu bɛlajɛlen n'u ka doni dɔw be wotoro kɔnɔna la olu ye sira minɛ waasa ka se ka taa Palestine nɛ woroduguya yanfan fɛ. Bolimafɛnw olu falen ani u doninen mɔgɔw ka minɛnw na olu fana tun b'la ka sira wɛrɛ minɛ waasa ka se ka don Gaza. O yɔrɔ mun lakana tigilama dɔ ka fɔla siraw labilalen lɛri fɔlɔ kɔnɔna la kɛlɛɲɛkɔrɔ bolibaga ma ba 200,000 ɲɔgɔn olu de sera ka don ka taga u siyɔrɔkɔrɔw la. Nga kabini sibiridon tɛmɛnen ma dɔw olu tun ye sira minɛ k'a fɔ k'u be segin Gaza nga olu ma se ka se o yɔrɔw la sabula Israɛl tun ma sɔn ka olu yamɔriya ka tɛmɛ. O yɛrɛ kosɔn Hamasi tun ye Israɛl jalaki k'a fɔ ko a tala ka bɛnkan bato sabula Israɛl tun b'a la ka ɲini k'a fɔ ko ale ka jamanaden dɔ Arbel Yehud u ka labila ani ko ma 87 minnu fana jagoyaminɛnin bɛ Gaza k'olu tɔgɔ ka sɛbɛn k'a di k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ minnu be nina ani ni minnu tanyana. kɛlɛ ɲɛkɔrɔ bolibaga mun b'a la ka segin Gaza ni waati na olu bɛ ka segin dugu kɔnɔ mun fan bɛɛ lajɛlen tiɲɛna. ONU bolofara ɲɛma dɔ yɛrɛ b'i kanbɔ k'a fɔ ko tiɲɛniw kɔni kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ wa ko bɛ dankari ji sanuma sɔrɔli la ni waati na Gaza.
Kunafonia usoro dungu do sooma vyewa sabalika vyewa bambara kakili kunafonia kumfollow sanga bisa bakono nana ubike dungu du tene inkatabla jumala soomada nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei wasegimbika kantuguni nige kanya kunonton wati ni vyewa sabalii ayaw kakili kunafonia kumfollow usoro mali alini jienbina kunka vyewa sabalii kakunafonia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko mkawiliga joyi mali kono nana farafina alini jienfantan nani bele jeli.
Ote melinko, États-Unis gouvernement kuraye akabara ukoni damne abe kli damadobo no ye kaduna ugenka bo Amerika jamana na sebe ente munu na kerengere niyala munu jala kilindu kujuku keula. Osiratike la Mariam Traore ye wele bla siyabu kante ma aleye malidenye miyere sige yoro benindu États-Unis ma ankulame.
Saidu Kante ambifu Donald Trump no ye Amerika jamana tike kurai
aya bulu no bla gafe chama na mibi talike jamana kono na yele madoka no dobe si dunonga kunye uma ya iraka fo kuna ifangata dron amena dunon sebete munu bulu kuluge ngabo jamana kono kunye kelinu gele ya baye farafina gukana de uma ambe domine kumimbi eka haklina ye munyi Amerika jamana tike kura Donald Trump kani sharia sinka
mbola mso a president Donald Trump ye decision minta na naka haklina kono vrema ala ko bekilea bekilea badi kada kam andina mchamba be ananga dimba odi be ani kumsofu ko don soro ya nafra kafo ibn abo siben ko sobula ko siben tibulo kati ya afriki donc ko lolo ka bon ko jugu ma si di te afo kafo ni funi te tun rangi kafo ko ni dizon ko talingo ni ko vrema ka be bema
akunye kele no jorna bai bau mo ye ayira kafo ko akoka bina du so yere kono kada u karika mo ko ngini awa mi madeli kaye Amerika jamana tariku kono wa minte tasira fene ye sharia kilindu kami ya maruya ebulu akani haklina ye avena seka ulawalia wa kadu suu kono kadau kunkun kuka mko ngini kulabo
o dakar minflenti sutila no mwobo jirolo kola madala no vina seka ke kadaka sera mwo ye maruya kwa wani sera minye wala de wali biseka ke kwa pasi Amerika fana ye jamale ave sera de kwa kwa dakar ye biseka ke kunison damara andron lila no kaso ye kriminali ye kwa ye kujugu bake donke una inofi bana kadaele biseka dakar inofi me kafoko sewene tiblo kwa dakar inofi no madala nda bakare nofe
niye jatiminalike ni wati laba nununa kadamine kabri samba flani mugani saba kasi buwa aninani kunte watu ma farafina gungana tamadin chama ni nanasi na matasrafe munu mbete me Nicaragua fe kana Brazil kana Mexico foku kundu kasi Amerika kona ya ado were balani nuni wati na Mexico uni Amerika danchela kata California ani Texas fanfeirola niye Amerika duguba chama anta inafo Washington DC New York, New Jersey, Philadelphia, amanu nukiyama walangatali nubolongono na ula, awa mifene beka kegele ya iba umogodo ubaira kafoku bebi ngali wale uke farafumfe. Uluka hake, ane uluka kunyebe na kechugudi.
Kaya si tungarange mnuma, mimi msebente mnumula, kemeka kulolubade si umwa. Kadaka pere na akilitu nyombulo bili. Ubu grupu ye, yala yala la, madu laere, utadu halitaro tu mnumi na pasu. Udalente rosila kafunu, sara ya kafunu, utenati kutika duwa kayongwa. Hali wadona, neta mtula be, tajifero rodola. Wo, negele, uko, ko kuro, kakara barade, ko anjole mbari do. Pase, ko, decision mintale mfe, prezanfe. O kambu kunda na kwa ngo ngo kana joro buka dala kan kwa parce que fin na beke abeke kwa parce que nda chi en flen decision gata donc decision de la gata watu dollar mais mokoto ra kuna ambe mabo donc ko hakul la si ka taji ferero ni ko dulo kim buka na mimba jaro ko taji fereke ko kan nyamo ko ko dulo kim ko kana dombli ya kembe jaye jati ke bade mo bula sent ni ambe dole ke dron ya rabina la ka jisma boni ko ka ne boloko ni ne yata a kolol maro la parce que ibalama de la nado ni fi kana kun kalfila bon hanu sera ka do anofe umugo be mina dro ba o benyi nga sebene no yini nga sebene ni tabakadi no ama sarale ko se kale ni mla katane dro ko so mada na ko le sima
ko amerika ka sharia mason immigration ka da u kongo ka se ka mau ni ni sebete munu bulu su kono na ula wa ko sebe be munu fere bulu ko amanka unu ku bulu mana bo u balma sebenta un no fe ku ladu u ka su kono na ula ba u ko bina ke kololo yi ka se uluma u fene be ka mugo chama sebeti u amerika farafun chela joro malabana ebse kamula delikanfo
onyinengali mi kafoko kulununa na ko abaka ngafoko be binganike bon ni te binganike la ekoni mabo binganike la langa saka ni fefeninkera kololo be la be fe kwa donc ile video la saka baro la ni yali ni mombere ate kumangela mate bada kono ima wala ina ni ka warni ndila parce que ni ate dara au kanon fe kono bo be ko sibere kala la kwa en fo mala donc abo chocolat video la saka bula bi mabula imite binga legal imabula desion de la rata watu dollar mer moko to rakone ambe mabo donc ko hakul la sigi ya kembe jaye jatike bade moko bula sand ni ambe dole ke dron ya rabina la ka gisma boni ko ka
siabu kante iniche ikani la selila anga fulibi
aiwa ni tunye siabu kante kuma kanye malidindo mire sigile be etats-unis Amerika jamana ye kokan ko kuntigi kurasoro Marco Rubio alika kalkashin temelin ko nali re secrétaire d'état aye joro gelon ko ni ta kanye shishin jamana ma ni ka laidu ta kabina Amerika jamana ka nafasoro sirau ko ni dubala nga ami i prepare la tige Afrique politique ko ni kunyauka minye Afrique du Sud jamana kuntigi Cyril Ramaphosa aliko ni ayira kafo ka dalindu ala jenyo ya barau aka jamana ani Donald Trump ka gouvernement croatien Kate Bartlett kabo Johannesburg alika fasiri do mika wire bina bayilma na majarafe
Davos Swiss jamana na nyonye minkera soroko tablo kan diekono kosaina na bebele forum economique mondial o senfe Afrique du Sud jamana kuntigi Cyril Ramaphosa ka jigibaka ani États-Unis barke nyonya peto sena Donald Trump ka marakono
President Trump
jamana kuntigi Trump ye kuma nyonya kela nganadi ani nefana olasa amse ka barake nyonfe be ko ni jigibe Donald Trump ka barake nyonya la nga minye Afrique du Sud ye jateminew yajira kani irisi ka barake nyonya koso ama sendo Ukraine kelela ani die kritike sobaka nyangil konyawla ka nyasi Israeli jamana ma Gaza keleina ko nununte na dia États-Unis marabaka kurawye Brooks Inspector ye États-Unis kokanko nyanabula kuroye
Now for the past administration the consequences of
marafolo kono Afrique du Sud irisi shin Iran barake nyonyaw ani die kritike soba konyaina ka nyasi Israel ma oye États-Unis marabaka uladimi kosobe wa oye gelea nati Afrique du Sud ni Amerika nga otajira kutena barake nyonfe Donald Trump ka marakono chakida mibe joni kokanko konyawye bena kolosidu kaka
be watching that very carefully
jamana minumbe yirwali tasira kan nu bevele le pays de BRICS Afrique du Sud be fara o jamana ukan Russi ni Chine fana buchela okama États-Unis kokanko ministre kwa Marco Rubio ye Afrique du Sud kromatike kaban akabarake nyonyawla ani Chine jamana che
now we get the Trump Vance administration which is
sisa ambe Trump ni Vanska Marakono uya damna ni jamana ko kanko barau de fulo ko konni Afrique du Sud tara ni barake nyoko nyawiye ani BRICS jamana uche abisu ka gelia soro aka ko kanko politique la
it will run counter to this foreign policy and it will be in trouble
Donald Trump ka politiki to mo ya jira ko kolosidu ka ke Afrique du Sud barake nyoko nyakan jatamine ke la uya jira fana ko États-Unis biseka nyangiluta Afrique du Sud kama misalila onyangilu biseka nyasi na fami mbeja kukuna muni nyokonche ubo lajo re harli ye banyuma keton brin ters mwodoye
yeah I think that this sort of
ne hakila madala kuni États-Unis benato nyokonfe barake nyokonyala jamana minu nun na fami mancha ubiseka hine ula kudeme nga umawote États-Unis ye die tomba onikono
but vote against the US at the United Nations
Arliko fana ko bise ka dofra etazini ka fangaka farafina
Or alternatively, it could push these countries.
Obisi kaki sababu ye ni jamanuka feru wewe nini kabo Amerika tabolola.
Alternatives.
Jatimine kela uyajira kwa etajini ye raibara miindamine lobito angola jamanana na beki sababu ye lukuchukurofeo mnumbebo Zambi ani RD Congo jamanauna na betanu ye farafina tilebi ya mfanko kujida jamanaula obara imbese kajo Donald Trump naka marapaka jekulufe etajini besi ka Somaliland yirima horea lakodo na be fara Somali jamana marauka nga Brooks Spector Ameriko kokanko nyanabola koro ko Donald Trump naka marabaga jukulu kabara unyasinente farafina mafolo.
As far as Africa is concerned, let's be honest and let's be fair about it. Africa
anka chiyofu nyonye Donald Trump naka marabaga jukulu ambe watimi farafina tuka bara utabulo kono folo
administration is going to pay attention to
etazini kokanko ministry Marco Rubio benaka tama folo ke Panama jamana de la
wa sisa ansila farikolo nyanaje watima sina Donald Trump na kunka frafina nyongo kumbe che korobaliung uluka tiraj oso ukela kunu marokika ufino mali samatasege ulube kulu akononana anga siaka Traore lame alibe atonye fo anyi
sina tolonta buna gunka frafina gunka Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Maroc, Bafel Moniduru, tirage au sort Kerakunun Tene, Janvier Kalun, Tlemonulun Flasan, Bafel Monidurina, Maroc, Jamanaka, Adona, Jamana Mgolinani, Minubena, Unirota, Anyokume Baina, Akilina, Bekuluminu Kronana, Noe Groupu Ye. Groupu Akono, Ame Maroc, Jatigi Soroyen, Kafara Malika, Zambi, Anikomor. Groupe B kono, Egypte B, Afrique du Sud, Angola ani Zimbabwe. Groupe C kono, Ame Nigeria Soroye, Kafara Tunisie ka, Uganda ani Tanzanie. Groupe D kono, Sénégal B, RD Congo, Bénin ani Botswana. Minye groupe E ye, Algérie B, Kafara Burkina Faso ka, Guinée Équatoriale ani Soudan. Groupe F kono, Côte d'Ivoire, Djondjon temene ba le bolo ale B, Kafara Cameroun ka, Gabon ani Mozambique. Bakurubala ameseka munde famia tirajo sorina Salif Jakite farikolo nyenje kuna fonidila Bamako
niye bakuruba woro yi tagalaje jatimine folo ere champion d'Afrique fla benin bakuruba bela jenin kilingiling kononana niye bakuruba folo tagalaje Maroc aleni Zambi olu de laka kanta eno bakuruba flanan Egypte aleni Afrique du Sud olu be de laka kanta bakuruba sabana nwe group C ambe Nigerani Tunisie soro eno olu fla Befene de laka kanta kateme. Group D, Senegal, aleni RD Congo, olu bela jenen de laka kanta kateme. Group E, Algérie, aleni Soudan, mwoko kada njile Soudan ko, olu fla de laka kanta kateme. Soudan ga kani tara kabini, kani jonjon folo nou ratiwo. Group F, champion d'Afrique flambe, oye, Côte d'Ivoire, aleni Cameroun. Nima ira kafo, femi kafu koni, akatiraji koni, okera kechugula.
Minye maliye, alebe jatiki kakulu kono no e groupe aye Salif Jakite far colonie nanje kuna fondila ya ira ko Mali greseke be
Mali koni kulu la bembrao dakun mimbe Mali no lu ni nyonche o ye dakun gelenye ni Côte d'Ivoire re 2023 te ni Ivoirien ye Mali bo quart de finale la o kera Sénégal ye Mali ka duguma sara che femye kulu la bembra nye koro sino Mali ye participation fin fin ke kan na kateme Mali kuma delika dashi kulu la bembra ale fe Nina Malini Maroko we klona bembra lu kelen flega nyonsro bakuruba kelena ni nyine kanna Maliko nbe ferebela jeneski singa kataka trofeere wono fe o folite manda jini sabulani Mali ekipu takala je bibina antola tana bambulu adigli kramo bambulu wa amoyen refne be ambulu labem kake u kechu ladron ni ukera Mali besika sana islands running kaning keneka
grupu F abena fo ukagelen doni Salif Jakite farikolo nyananje kuna fonidila
huko ni mie bakuruba ye minka gelenka teme bakuruba to bela jenenga ne bulu kadaka Côte d'Ivoire jonjombi ale bulu ale ni Cameroun dakungo ni be wulu ni nyokonche wakati wakati uluka nyokon kumbengo ni supporter auditeur ndolatan kanbaga usigilendo ka makono kosebe kosebe sabula ni jamana fla ko ni ubetuka nyongo dakoroba kuma chama kante mene uye nyongo evite akumbuko no kubina nyongo sorombe umasika nyongo soro wa fadinya fene buni nyongo che afadinya baraka ka bon kosebe kosebe nganga na nyine gabon aleni mozambiko olu fene bu jeni rofi ni bakruba inkono na sabula bela jeni takunye maroku wala saka taka kodoke gaboni mozambiko ni utena sikika kamerun ni kodvar la jeti
bara udebina kurakura ya sisa jamana ufanfe minu bina unirota kani keneka maroku kaufi kadaka bebina ta ni jonjon tali haklina di ye kan maroko baflemoni duru bedamine nina san baflemoni duru december kalu na tat limoni kele ka kunche san ore baflemoni woro janvier kalu tletane segi maroko jamana kan VOA Bambara Torola Bamako Siaka Traore Kala Selidou.
Siaka Temelenko Ami Kennedy Malidouma Munubena Uhamina Kounye for Anyi.
VOA Bambara Lameno Obe Foleno, Murubo Traore do, Kabos Janro, Sergle Kati, Commune de Dumla, Village de Sijanro. Voilà, Neka Hamna Kone, Mi, Tienre, La Mali, Fama, Okala, Jeku, Kofle, Bursiponana, Kado Kafoku, Anfenen, Jamana, De Dodi. We are Kote, Madola, Niela, Tomasirasa, Kanya, Uyela. Ya tugule te tugune razit mega balo on frafun de la okuma an fena ba digiya ga fogo duguba kono mugo ufena ba balo burji kono mugo de fenena parce que nya jatim ne buru duguba kono na jama tia na be furote mugo si bole furon numbe mi ube burji kono non de la o anga angere soroli amanogo angere soroli manogo niya taga jatim ne anga duguere niya population nomuru taka la jia bisika sefo mogo badurna kunga fefo ase mogo baworoma me samia dona fe iba e nogo kukuma bifo nantara nogo yine nina ni kumini erate papita anga dugu bulo kapita nogo labo ama sika nye nika nye soro chukushina kumini tao fene manana anga dugu tate teme boro woro boro duru sano era boro fla achiale boro tanyi ne dun kelinga nogo dunda obita se fo boromwa na kunga vena pona fara ko duguta to ko boro duru boro woro obinye ko chogodi do era be dimfo do be jenta ko do e asmu ana aga governuma ukala je ku kofle burji ko nana chere la nu sira ko kofle burji ko nana abijanye anga kene ko sabati lende anga kalango sabati lende waja temne metri fon femina burji ko no itasoro asite niveau tri bawe niveau be fon fena ibasoro le da du ko no nauna ore kama halanga kalano tsiga niveau soro dokotro so fena wotu okelena niveau be dokotro fon fena dokotro nyana ma chitina burji ko no e na era della ka jokin ntungolo re jokina ntara nga dotro sola we orna simu sebe ka fraud dima ntara ka ta ba ko kata no nga traitement toki oluko ko a ko kuma ko ne muso kono ma ko muso kono ma fraud sebe ne bene ka furala ko yala ne muso kono ma de ah bon e ka jati parce que anta do o me olu de bolu blaka na nguna ko luka na nga ko yana bo abi yana bo chogori to me uku ko fle burji kono na an fene jamana de no de fene
Salam alaikum, salam alaikum. Vewa Afrika kanwa o. Mshe jara sido bama kukani mane wada kabwa kamba kwa shwoti. Kati nene kaka kuna folo la soronga wasa wakampu sipa. Kati nye kwa kada video la mayo. Kada aradio la mayo kati nye posipa kwa. Roma. Nya kanu posipa. Aira dubashi tala alaka ambe bulu mebara ula. Alaka bulu mebara ula. Alaka kina utamu. Alaka asum. Rebashi tala nyorki ino. Ame malila andu na shula sa.
Aiwa ni tunye malidio hamina nkuwi amunu fenebe ka lameni wati na ni hamina nko manake au fenfena anga ne juri sirabe talike fufu kile mgwamgwa aninani bisa babina ni ulon vlatani woro abe okogori ka otorna osigiro fo abe suroka kwa chika onto anye ambe wele bla musumise ani botiko bela jelema ayanga ne juri sirai nkogori songa chaya aiwa alamebaga u aya famia chukumi ni yokuru sile chenchema au niche akalameli kunyuma na Mariam Kuyate ne deli la silike au ye kaboba mako daji balawe aliburubi shwa krafu la kabini Ameriki kaufino au niche akakloma jola sini sokomandeke kanya ulonvla utemeli ni sanga bisabai tabali kuna funi kura urekene bisigine refi klihere alakujini ni au bela jelema akambesini.